dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Malizi pritet të bëhet sot me qeveri të re. Utheqës botror ka ndëruar ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars. Rusia pezullohet nga agjencia e OKB-s për turizëm botror. Miliona indian përballen me valte të nxehtit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi pritet të votojë sot qeverinë e re të Pakicës me në krye Dritan Abazovic. Sipas njoftimit të mëhershëm të tij, qeveria pritet të përbëhet nga lëvizja qytetare URA, të cilën e udhëheq Abazovic, Partia Popullore Socialiste e cila është pro-serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Bosnjakëve dhe Kroatëve. Kabineti i ri pritet të ketë 18 ministra dhe 4 zëvendëskryeministra. Abazovic ka thënë më herët se qeveria e tij do të ketë mbështetjen e 46 deputetëve nga 81 sa ka gjithsej kuvendi Malit të Zi. Mbështetje parlamentare për këtë qeveri ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Malazez Milo Djukanovic, por pa pjesëmarrje në të. Qeveria e re pritet të zgjidhet gati 3 muaj pasi kuvendi Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić. Sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se forcat ruse duhet të largohen nga e gjithë Ukraina dhe se Perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vende tjera që kërcënohen nga Rusia. Ne duhet të sigurohemi që krahas Ukrainës, Ballkani Perëndimor dhe shtetet si Moldavia dhe Gjorgjia janë të qëndrueshme dhe kanë aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre. Ajo i bëri këto komente në një fjalim të mbajtur në Londër, duke thënë se fitoria për Ukrainën është me rëndësi etike për Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Turizëm Botror ka votuar për të pezulluar Rusinë për shkak të luftës që ka nisur në Ukrainë. Pjesa më e madhe e 160 vendeve anëtare të agjencisë kanë përkrahur vendimin, por nuk dihet numri i sakt. Mocioni ka kërkuar 2/3 të votave. Para votimit për pezullim, Rusia ka bërë të ditur se po largohet nga agjencia. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se vendimi është i motivuar politikisht, prandaj Rusia e konsideron jo legjitim. Miliona indian janë duke u përballur me valën brutale të nxehtit që është duke rrezikuar jetën e shumë banorëve. Temperaturat janë duke u rritur shpejt dhe më herët se sa zakonisht, ka thënë kryeministri indian para ministrave të shtetit. Delhi pritet të regjistrojë këtë javë temperaturën deri në 44 gradë Celsius. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë thirrje që të mos ketë ndërhyrje në Ukrainë pasi sipas tij armët e Perëndimit janë duke nxitur edhe më shumë konfliktin. Putin ka paralajmëruar se nëse Rusia kërcënohet, atëherë ky shtet do të përgjigjet me sulme të ashpra dhe armë që sipas tij nuk i ka asnjë shtet tjetër në botë. Perëndimi në anën tjetër akuzon Rusinë se po kryen krime në Ukrainë. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar për hakmarrje të shpejtë nëse shtetet e huaja ndërhyjnë në Ukrainë. Rusia u ka thënë Shteteve të Bashkuara që të mos dërgojnë armë në Ukrainë, duke thënë se armët që po dërgon Perëndimi janë duke nxitur konfliktin. Duke folur para Legjvënësve në Shën Petersburg, Putin ka thënë se Perëndimi dëshiron të ndajë Rusinë në copëza të vogla dhe ka akuzuar atë se po e shtyn Ukrainën në konflikt me Rusinë. Nëse dikush dëshiron të ndërhyjë nga jashtë për ngjarjet që janë duke vazhduar dhe të krijojë kërcënime strategjike që janë të papranueshme për Rusin, ata duhet të dinë se sulmet tona hakmarrëse do të jenë të shpejta si rufe, ka thënë Putin sipas mediave shtetërore ruse. Ne kemi të gjitha mjetet për këtë gjë, mjetet që askush nuk i ka tani. Ne nuk do të mburemi, ne do t'i përdorim ato nëse është e nevojshme. Dua që të gjithë ta dinë këtë gjë, ka thënë mesjerash Putin. Pushtimi rus në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Për pasojë janë shkatruar qytete e qytetëza dhe mbi 5 milion njerëz janë detyruar të ikin nga shteti. Perëndimi është përgjigjur me sanksione dhe dërgim të armëve për Ukrainën për ta forcuar atë në luftën që ka rritur shqetësimet se mund të zgjerohet. Rusia konsideron luftën si operacion special ushtarak me qëllim të çmilitarizimit të Ukrainës dhe mbrojtjes së këtij shteti nga fashistët. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky është një arsye të mirë për një luftë të paprovokuar të nisur nga Putin. Teksa Rusia vazhdon luftën e saj në juglindje të Ukrainës, betejë e saj ekonomike me Perëndimin kërson furnizimet me gaz në Evropë dhe rrezikon ta përballë ekonominë ruse me krizën më të rëndë prej vitit 1991 kur ka rënë Bashkimi Sovjetik. Ukraina ka thënë se Evropa nuk mund të jetë e varur nga gazi rus, pasi Rusia ka ndalur furnizimet me gaz për Bullgarinë dhe Polonin, me arsyetime se nuk kanë paguar në valutën ruse rubla. Sa më shpejt që secili në Evropë pranon se nuk mund të jetë i varur nga Rusia për tregtim, aq më shpejt do të mund garantohet stabiliteti në tregjet evropiane, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e vona të sëmërkurës. Gjermania, blerësia më e madhe e energjisë ruse, shpreson të ndalë importet e naftës ruse këto ditë, mirë po ka paralajmëruar se vënja e embargos në energjinë ruse do ta shtynte ekonominë më të madhe të Evropës drejt recesioni. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia vazhdon të jetë furnizuese e besueshme e energjisë dhe ka hedhur poshtë akuzat për shantazh. Ai nuk ka treguar se sa shteti janë pajtuar për të paguar gazin në rubla, mirë po ka thënë se gazi te konsumatorët tjerë evropian është duke rrjedhur normalisht. Sanksionet janë duke rënduar mbi Rusinë, pasi Ministria e Ekonomisë në këtë shtet ka parashikuar se ekonomia mund të tkurret për 12.4% këtë vit. Ndërkohë, ligjvënësit kanadez kanë votuar në mënyrë unanime për të shpallur sulmet ruse në Ukrainë si gjenocid. Deputetja e këtij shteti ka thënë se ka të dhëna për krime lufte sistematike dhe krime kundër njerëzimit që po kryen nga ana e Rusisë. Parlamenti kanadez ka thënë se në mesin e krimeve të luftës të kryera nga Rusia përfshihen mizorim, vrasje të qëllimshme të civilëve, transferim i detyrueshëm i fëmijëve, dëmtim fizik e mendor, si dhe dhunime. Rusia në anën tjetër mohon shënjestrimin e civilëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës botërorë kanë nderuar ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton, rreth 1400 veta ishin në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e Albright. Ajo bëri ndryshimin e rrjedhës së historisë, trashëgimia e saj po vazhdon të ndërohet në Kosovë, Bosnjë dhe vendet e tjera. Ishin disa prej fjalëve dedikim nga lideret amerikan për ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton. Rreth 1400 veta u mblodhën me 27 prill në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e saj. Presidenti Biden vlerësoi lart kontributin e Albrightit. Emri i saj është ende sinonim për Amerikën si forcë për të mirën në botë, tha Biden, duke kujtuar se gjatë shërbimit të saj si ambasadore në Kombet e Bashkuara dhe më pas në postin e sekretares së shtetit, Albright ndihmoi në ndaljen e gjenocidit në Ballkan. Më mirësin, humanizmin dhe intelektin e saj ajo bëri ndryshimin e rrjedhës